on päris loomulik, et mina ei ole kellelegi võlgu, vaid kõik on mulle võlgu. Ainus, mis me võime meenutada, et ma olen tegelikult laste jaoks nii palju annud, aga nemad ei märkagi seda mulle tasuda. Ma olen riigi heaks nii palju makse maksnud, nii vähe saan vastu. Kooliõpetajad, nemad on puudulikud, ei suudame ülesandeid täita, ei saa politsei hakkama, ei saa poliitikud hakkama, ei riik peaks palju paremini asju korraldama. Kõik siin maailmas on mulle võlgu ja ma pean ja nõudma oma õigusi ja võitlema selle eest. See on egoistliku maailma käsituse täitsa loomulik osa. Õnneks ei ole kogu maailm selline. Kui Jumala vaim kedagi pisutki puudutab, siis me tunneme ennast nii nagu prohvet Miika, et me oleme võlglased. Me näeme hoopis vastupidist, et me pole suutnud olla nii head teiste vastu, nagu me peaksime olema. Ja Paulus ütleb ka, et ärgu teil olgu muud võlga, kui vaid armastuse võlg teiste ees. Meie inimestena ei suuda nii palju jagada, kui me tegelikult tahaksime ja peaksime jagama. Ja see on üldine tunnetus, mis meil on normaalsetel inimestel, Jumalast õnnistatutel siin maailmas. Olen ikka öelnud, et kui me mõtleme oma laste peale, ükstas kõik kui palju me nende jaoks ei ole ka midagi annud, meie ainus tunne on, et me oleksime palju rohkem pidanud andma. Ma usun, et igal koguduse liikmel ükstas kõik kui palju ta koguduse hääks teinud ei ole, tal on selline tunne, et tegelikult ma peaksin palju rohkem andma. Ükskas kõik kui palju inimene ka koguduse elust osa võtnud ei ole, tal on selline tunne, tegelikult ma oleks pidanud palju rohkem sellest kõigest osa võtma. Selline võlglase tunne on seal, kus Jumala vaim on meid puudutanud. Ja eks Jumala palge ees me tunneme seda puudu jääki. Me pole suutnud elada sellist elu, nagu me tegelikult oleksime tahtnud või tegelikult nagu me oleksime pidanud elama. Võib-olla see võlglase tunne ongi see, mida me nimetame ka patu tundmiseks. Inimene tunneb, et ta peaks olema rohkem, kui ta tegelikult on. Kui ta tegelikult suudab, kui ta tegelikult ressurssi on. Ja see on selline pankrotti tunne, kust endal ei ole välja pääsu. Ja sellepärast hüüab prohvet, millega ma võiksin tulla issand ette, kummardama kõige väelise palge ette. Sama küsimusega seisame oma kaasimist ees, mida me peaksime tegema oma lastele, mida me peaksime jagama oma kaasinimestele. Aegajalt me teeme üksteisele kingitusi. Kahtlematult, et selle kingituse taga on soov head meelt rõõmu valmistada. Aga ma ise mõtlen, et võib-olla mõnikord kingituste taga on ka selline võlglase tunne. Teine inimene on olnud hea, meeldi minu vastu ja ma tahaksin seda kuidagi väljendada, et ma olen temale võlgu. Tihti me teeme seda väikeste kingitustega. See kingitus võib olla kingituse tegijale mingi ohver. Tihti palju suurem ohver kui kingitus kingituse saajale. Sageli asi, mida me kingime, võib sellel juba olemas olla. Võib-olla kingime midagi maiustust, võib-olla ei söö üldse maiustust, aga selle taga on selline nagu ohvri toomine, ühe lepituse otsimine. Me tunnetame võlglase tunnet üksteise ees ja me otsime lahendusi kuidagi selle probleemi jaoks. Nagu Miika nii me valame välja oma südame Jumala ette, mida me peaksime tegema. Kord oli Filippi vangihoidja umbes samasuguse küsimuse käest. Mehed, vennad, mis ma peaksin tegema? Ta Jumala vaim oli toda meest puudutanud ja ta tunnetas, et ta peab midagi tegema. Tol korral Paulus ja Siilas ei öelnud talle, mida ta tegema peaks, vaid rääkisid millestki muust. Ja profet ise vastab, ta ütleb, eks Jumal ole annud teada, mis on hea. Küllap Jumal on annud teada, mida ta ootab meilt. Aga see, mida Jumal ootab, ei ole sugugi kerge täita. Jumal on annud teada, mis on hea. Mida nõuab Issand sinult muud, kuid et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos Jumalaga. Eks sa teeksid, mis on õige? Ei mõtle siin profet mitte seda kirjatähe õigust, seaduse täitmist. Variserid täitsid laitmatult seadust, aga nad ei olnud Jumala ees õiged. Nad mõtlesid veel Jumala seadustel juurde veel hulga seadusi, et saavutada hinge rahu. Olla Jumala ees õige, selle kohta Filippi kirjast me kuulsime öeldi, et te olete täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse ja Kristuse kaudu. Jumala õigus on täis armu ja halastust. Kui me räägime Jumala õigusest, siis andeks andmise puhul ei ole ju tegemist mingisuguse inimliku õigusega. Inimliku õiguse mõõdu järgi, kui keegi on võlga, peab võla ära maksma. Ja kui raha ei ole, hakkab orjaks ja orjab seni, kuni võlg saab makstud. Nii on selle maailma õigus. Rääkida sellest, et keegi teine maksab kinni, see on puhas ebaõiglus, aga see on Jumala õigus. Jumal ootab meilt, et me elaksime mitte inimlike õiguse järgi, vaid Jumala õiguse järgi, mis on täis armu halastust, mis on rikkas heldusest, mis on pikka meelega, mis jagab vastu ootamata. See õigus on kõrgemal kui meie inimlikud alusaamad. Midagi peab täiesti muutuma, et me võiksime Jumala õiguse järgi elada. Mida ootab Issand, et sa armastaksid headust? No loomulikult me armastame, et meile tehakse head. Kõik hea meeldib meile. Aga telekast vaatame seda, kus on tegemist ärapanimisega või probleemidega või tulistamistega või kurjategijatega. Need on kõige põnevamad saated. See, mis erutab ajakirjanikud teavad väga hästi, ei ole mitte hea, vaid see, mis inimest meeldib, on pigem hoopis miski muu, mis on kaugel heast. Ja seda headuse armastust endast välja pigistada ei ole sugugi lihtne. Kui see kord juba meie, kui meil on juba kord teissugune loomus, ja et sa käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Ja muidugi me tahaksime, et Jumal käiks meiega kaasas, mida me teeksime ja õnnistaks meid seal, kus me oleme. ja mida me ette võtame. Ja me jääme märkamata, et kõikides evangeeliumites, kui räägitakse jüngrite kutsumisest, siis on jüngrik saamise puhul üks Jeesu lause, järgne mulle, ja ei midagi rohkemat. Järgne mulle, ja öeldakse, jüngrid jätsid maha kõik asjad ja järgisid teda. Käia koos Jumalaga, see tähendab järgida õnnistegijad Jeesust Kristust. Me tahame, et Jumal oleks meie juures, aga Jumala sõna ütleb, et seal, kus kaks või kolm minu nimel kokku tulevad, seal olen mina keskmeie seas. Lugesin ühest kunagisest Ameerika presidendist, kes ka nädala sees ühe neljapäeva õhtu jaoks palus sekretäril ajakella 6-8 kinni panna, mis on tema jaoks reserveerida, et ühtegi kohtu, mis selleks ajaks ei ole. Ja kui sekretär küsis, et kelle jaoks see kohtumine siis on reserveeritud, siis ütles president, et see on piiblitund ja kui me mu õnnistegija on seal kohal, kuidas siis mina sealt võiksin puududa? Meil on neid kohti küll, kus me teame, et meie õnnistegija on kohal, aga meil on muid asju. Meil on palju tähtsaid toiminguid ja see, keda kohal ei ole, tihti peale on see, et meie puudume sealt. Täna oleme meie siin, mille kohta Jumal on öelnud, et ma olen kesk teie seas. Et sa alandlikult käiksid koos oma Jumalaga. Ja kui me otsime tema lähedust, siis me võime kogeda ühte uut olukorda. Inimliku jõuga anda seda, mida Jumal meil ootab, on üsnagi raske. Korintuse kirjas Paulus räägib, et kui ma annaksin kõik ära, jagaksin vara vaestele, annaksin ka oma ihu põletada, aga minu sisemine olukord oleks muutumata, kui minus ei oleks armastus, kui minus oleks isekus, siis ei oleks sellest midagi kasu. See, et me võiksime tolle Jumala ees leida lepituse, on vaja ühte uut muutust. Ja see uus muutus algab sellest, kui kogu oma elu anname Jumala kätte. Kogu oma elu anname Jumala kätte. Jumal võib meid muuta endale kõlblikuks, enda jaoks kasutatavaks, temal poolt vormitavaks. Ja see on Jumala armu ime. Me võime tulla Jumala ette vaid oma puudustega. Ei oma ohvrite, oma tegudega, vaid oma rikkutud õiguse, rikkutud armastuse, rikkutud soovidega ja paluda, et tema uuendaks meid. Ja tema on see, kes meie puudujäägid kinni katab, meie võlad kustutab, meie elu uueks muudab, oma armu ja halasuse läbi. Ja täna pakub Issand seda armu. Täna oleme siin, et leida üks uus osadust võlglastena Jumala ees, et me võiksime andeks saanutena minna rõõmsalt oma teed. Jeesuse armu ja halasuse läbi. Aamen.